بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نزال في أذكار الصباح والمساء. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم. معاشر المستمعين الكرام، يذكر ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على هذا الذكر كل صباح ومساء، وذلك في قوله رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا اللفظ يفيد المواظبة والاستمرار. قوله إذا أمسى أي إذا دخل في وقت المساء، يعني من بعد صلاة العصر، وإذا أصبح أي إذا دخل في وقت الصباح. فكان إذا أمسى يقول أمسينا، ومعنى أمسينا أي دخلنا في المساء، وهذا استشعار للنعمة، نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد، أي أن الله عز وجل من علينا وتفضل فأدركنا المساء بالصحة والعافية والنعمة والفضل. وكم من إنسان أصبح مع الناس ولم يمسي معهم، وكذلك كم من إنسان أمسى مع الناس ولم يصبح معهم. فإذا أمسيت أيها المؤمن اذكر نعمة الله عليك أنك من أهل المساء، من أدرك المساء. وإذا أصبحت أيضا اذكر نعمة الله عليك، فهذا فيه ذكر النعمة. وقوله وأمسى الملك لله، هذا إيمان من العبد بأن الملك لله عز وجل، والخلق خلقه والأمر أمره، وهذا فيه تجديد للإيمان وتأكيد للإقرار لله بأنه الملك المدبر الذي بيده أزمة الأمور. ثم قوله والحمد لله، هذا فيه حمد الله على فضله العظيم ونعمه العديدة وآلائه التي لا تعد ولا تحصى، ومن جملتها إدراكك للمساء بصحة وعافية. قال والحمد لله، والحمد والثناء على الله تبارك وتعالى مع حبه. وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، هذا إتيان بكلمة التوحيد في هذا المقام العظيم، مؤكدا ما فيها من نفي وإثبات في قوله وحده لا شريك له. ثم ذكر ملك الله، له الملك وله الحمد، أي أنه مختص بالملك لا شريك له، مختص بالحمد لا شريك له، وأنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. ثم من بعد هذا الثناء بدأ بالسؤال والطلب، وهذا فيه إشارة إلى أدب من آداب الدعاء، وهو أن يقدم الداعي بين يدي دعائه الثناء على الله تبارك وتعالى والإقرار بالعبودية له سبحانه وتعالى وإظهار التذلل والافتقار إليه. فلما ذكر الثناء على الله بدأ بالسؤال، قال ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. وتأمل أيها المسلم عظم هذا الدعاء، أنت مقبل على ليلة، والليلة لا تدري ما الذي يكون فيها وما الذي يحصل لك فيها، ولا تدري ماذا أنت مقبل عليه فيها، حياة أو موت، هداية أو ضلال، غنى أو فقر، عز أو ذل، الأمر بيد الله. فيبدأ الإنسان بتفويض أمره إلى الله ويسأله تبارك وتعالى الخير في هذه الليلة سبحانه وتعالى، ويسأله أيضا الوقاية من الشر. وكلمة الخير أسألك خيرا، كلمة الخير هذه كلمة جامعة، اسم جامع يدخل فيه كل فضل، يدخل فيه ما يتعلق بخيري الدنيا والدين، وكلها تدخل تحت قول الله من يسألك خير ما في هذه الليلة، وخير ما بعدها يعني يدعو دعاء مخصوص بهذه الليلة يقبل عليها، ثم دعاء عام للوقت الذي بعدها. وقوله أعوذ بك من شر ما في هذه الليلة، أعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، في التعوذ بالله من شر ما في هذه الليلة، ويدخل تحت ذلك التعوذ من الشياطين، التعوذ من قرناء السوء، التعوذ من أنواع الشرور. فالحاصل أنت في هذا الدعاء قد سألت الله جلب الخير لك ودفع الضر عنك، سألته خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وسألته الوقاية من شر ما فيها وشر ما بعدها، ووكلت أمرك إلى الله، وسألته سبحانه أن يمنحك الخير والفضل في هذه الليلة وما بعدها، وأن يقيك من الشر والضر في هذه الليلة وما بعدها. والله تبارك وتعالى يقول أليس الله بكاف عبده؟ فأنت إذا فوضت أمرك إلى الله عز وجل فأمرك إلى خير، وأنت محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافي. ثم قال ربي أعوذ بك من الكسل، والكسل الفتور والخمول والتواني وضعف الهمة، فيسأل ربه عز وجل أن يعيده من الكسل. والكسل إذا أصاب الإنسان قعدت همته عن الخير، وكثير من أمور الخير يدرك الإنسان فضلها وأهميتها، لكن يقعده عن القيام بها الكسل. ولهذا كما أن الإنسان بحاجة إلى علم يستبين به الطريق ويعرف به الخير، يحتاج إلى همة يترقى بها في مدارج الخير ومجالاته. فالتعوذ من الكسل هذا مطلب مهم جدا. وقوله وسوء الكبر، الكبر يكون فيه الضعف، ضعف البدن ووهنه وضعف القوة. وأيضا المراد بسوء الكبر ما يصاب به الإنسان عند كبره من ضعف في عقله وضعف في صحته وحصول الآلام أحيانا والمشقة، كل هذه تحصل في الكبر، فيسأل الله عز وجل أن يعيده من ذلك. وقوله أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر، هذا تعوذ بالله من عذاب النار وعذاب القبر. قال وإذا أصبح قال ذلك أيضا، أي أنه في الصباح يقول هذا الذكر، لكنه يجري عليه تعديلا ليكون مناسبا مع وقت الصباح، فيقول أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خيرها خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan dan hamba-Nya, dan juga kepada keluarganya dan para sahabat seluruhnya, beliau mengucapkan salam kepada ya para pendengar sekalian. Beliau berkata bahwa kita masih membahas tentang kitab yaitu zikir, yaitu kitab Adzikr wa Du'a, itu tentang masalah zikir pagi dan petang. Itu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kana Nabiyullah idza amsa," adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila masuk di waktu pagi di waktu sore, beliau berucap, "Amsayna wa amsal mulku lillah." Kami masuk sore dan kerajaan milik Allah. Alhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Tidak ada sekutu baginya. Miliknya lah kerajaan dan miliknya lah pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-laila wa khaira ma ba'daha. Rabbi, aku minta kepada Engkau kebaikan apa yang ada di malam ini dan kebaikan apa yang setelahnya. Wa'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-laila wa syarri ma ba'daha. Aku berlindung kepada Engkau dari keburukan yang ada dalam malam ini dan keburukan apa yang ada yang setelahnya. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi, aku berlindung kepada Engkau dari kemalasan dan ya usia tua yang buruk. Wahai Rabb, Rabbi a'udzubika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Rabbi, aku berlindung kepada Engkau dari azab dalam api neraka dan azab dalam kubur. Wa idza asbaha qala dzalika aidan. Dan apabila telah masuk waktu pagi, ia mengucapkan, tapi dengan mengucapkan lafaz asbahna wa asbahal mulku lillah sampai akhirnya. Kemudian beliau menyebutkan mensyarah daripada doa tersebut. Beliau berkata, dalam hadis ini Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengucapkannya di waktu pagi dan petang. Dari mana kita tahu? Yaitu dari perkataan beliau, kana Nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam idza amsa qala. Ya, kata-kata kana Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada muadzabah, yaitu terus-menerus. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengucapkannya di waktu pagi dan petang. Kata-kata beliau, ya, apabila amsa, artinya idza dakhala waqtal masa, yaitu apabila telah masuk waktu ya sore. Adapun perkataan beliau amsayna wa amsal mulku lillah, artinya bahwasanya kita masuk di waktu sore ini dan kita merasakan akan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah lah yang memberikan kepada kita karunia-Nya sehingga kita bisa ya mendapatkan waktu sore ini. Sehingga pada waktu itu, ya, ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan tersebut, maka kita mengakuinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wa amsal mulku lillah, artinya bahwasanya ya milik Allah lah kerajaan. Karena memang ya kerajaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya bagi Allah Subhanahu wa taala adalah penciptaan. Bagi Allah juga ya kerajaan dan segala urusan. Dan ini menunjukkan kepada ya pembaharuan keimanan. Demikian pula penegasan bahwasanya kerajaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Demikian pula ya keyakinan bahwasanya Dialah Allah satu-satunya raja di raja. Alhamdulillah, ini adalah merupakan ucapan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antaranya yaitu kita bisa ya masuk ke dalam waktu sore ini. Sedangkan alhamd adalah atsana 'ala Allah, yaitu sanjungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan beliau, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Itu adalah merupakan kalimat tauhid. Ya, di mana mencakup padanya meniadakan segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Dan ini merupakan ya makom yang sangat agung bagi Allah Subhanahu wa taala dan ucapan yang sangat luar biasa. Karena bagi Allah lah kekhususan kerajaan dan bagi Allah lah tentunya ya segala nikmat dan pujian. Kemudian ucapan Rabbi as'aluka ini ada isyarat, kata beliau, tentang adab dalam doa. Di mana sebelum kita berdoa hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Kita menetapkan akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala disertai dengan penghinaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di sini setelah Rasulullah SAW memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian barulah beliau pun meminta. Cobalah, kata beliau, perhatikan ya betapa agungnya doa ini. Di mana engkau mengetahui di dalamnya, kata beliau, ya tentang apa yang akan diminta oleh Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau meminta kepada Allah kebaikan, Rabbi as'aluka khairam fi hadhil lailah. Ya Rabb, aku minta kepada Engkau kebaikan apa yang ada di malam ini. Karena Kamu tidak mengetahui apa yang terjadi di malam hari nanti. Ya, tentang adanya kehidupan, tentang kekayaan, tentang kefakiran, atau tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi di waktu malam nanti, kita tidak tahu. Maka ya itu menunjukkan bahwa kita ya menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga minta kepada Allah segala macam kebaikan. Kita juga minta supaya kita itu dihindarkan dari segala macam keburukan. Ya. Rabbi as'aluka khairan ma fi hadhil lailah. Kata-kata khair adalah sebuah ismun jami'un, ya, sebuah nama yang mencakup semua yang berhubungan dengan kebaikan di dunia dan akhirat. Sehingga kita minta kepada Allah segala macam kebaikan. Ya. Wa khairu ma ba'daha, dan ucapan kebaikan setelahnya, yaitu apa yang ada setelah malam tersebut dan apa yang akan datang. Wa'udzu bika min syarri ma fi hadhil lailah, dan aku berlindung dari keburukan yang ada di dalam malam ini, di mana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah, masuk padanya adalah berlindung dari syaitan-syaitan yang akan mengganggu kita. Demikian pula berlindung dari teman-teman yang buruk yang akan menggoda kita. Demikian pula berlindung dari berbagai macam keburukan-keburukan yang akan menimpa kita, sehingga pada waktu itu kita senantiasa berusaha untuk mendatangkan berbagai macam kebaikan dan menolak mudarat dari diri kita, dan kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan. Ya. Kemudian beliau berkata, "Rabbi a'udzu bika minal kasal." Kasal apa itu? Yaitu futur, kelemahan, ya. Semangat yang lemah. Di mana seseorang yang malas, ya, dia akan malas dan lemah dari melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan. Sehingga ketika seseorang itu malas, ditimpa kemalasan, dia akan lemah. Ya, dia membutuhkan kepada semangat. Ya, maka dari itulah berlindung daripada sifat kemalasan adalah merupakan perkara yang penting sekali. Karena berapa banyak manusia yang tidak jadi melakukan kebaikan karena kemalasan yang menimpa dirinya. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Su'ul kibar itu menunjukkan kelemahan pada badan. Demikian pula kelemahan pada akal, kelemahan pada kesehatan. Sehingga ketika masa tua kita menyusahkan orang lain, maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung daripada keadaan seperti itu. Rabbi a'udzu bika min adzabin fil nar wa adzabin fil qabr. Itu merupakan ya Rasulullah SAW berlindung dari adab api neraka dan adab ya adab kubur. Kemudian beliau berkata, wa idz asbaha qala dzalika aidan asbahna wa asbahal mulku lillah. Apabila di waktu pagi maka diucapkan itu tapi dengan lafaz asbahna. Ya, kalau berada di waktu sore kita ucapkan amsayna wa amsal mulku lillah. Tapi kalau untuk di waktu pagi kita ucapkan asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum. Kata-kata al-laila diganti dengan al-yaum, ya, wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika min al-kasali wa su'il kibari. Rabbi a'udzu bika min adzabin fin nari wa adzabin fil qabr. Naam syekh.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabah yaqulu ahaduhum idza asbah يقول إذا أصبح أحدكم فليقل اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإذا أمسى فليقل اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. رواه البخاري في الأدب المفرد والنسائي. وتأمل أيها المستمع الكريم قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه، وهذا فيه الاهتمام، اهتمامه عليه الصلاة والسلام بتعليم أصحابه هذا الدعاء العظيم وحثه لهم على المواظبة عليه كل صباح ومساء. فهذا فيه التأكيد على العناية به في الصباح وفي المساء. يقول إذا أصبح أحدكم أي في كل يوم يدرك صبيحته ليقل هذا الذكر وهذا الدعاء العظيم. اللهم بك أصبحنا أي أصباحنا وإدراكنا الصباح وبلوغنا الصباح بك، فهو منك عون وتوفيق وتسديد، ولولاك يا ربنا ما أصبحنا. فإصباحنا بك أي تفضلت علينا ومننت علينا فأدركنا الصباح. بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، فإصباحنا وإمساؤنا وحياتنا وموتنا بك، فالأمر كله لله من قبل ومن بعد. وهذا فيه تفويض الأمور إلى الله وحسن الالتجاء إليه سبحانه وتعالى. وفي المساء يقول مثل ذلك، لكن يبدأ بما يتعلق المساء، اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. في الصباح يقول إليك النشور، وفي المساء يقول إليك المصير. فرق بين ما يقال في الصباح والمساء. قال بعض أهل العلم في الحكمة من ذلك أن الصباح يذكر النشور الذي هو البعث، لأن الصباح يقوم الإنسان فيه من النوم، والنوم موته صغرى، هو أخ الموت، وهو موت أيضا سماه الله عز وجل موتا ووفاة، كما في قوله الله يتوفى الأنفس حين موتها، وأيضا في أذكار الاستيقاظ من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، فهو موت أو نوع من الموت. فالقيام من النوم يشبه البعث والنشور، فناسب في هذا المقام أن يقول إليك النشور. والمساء الذي هو آخر النهار الإنسان مقبل فيه على النوم، فيستحضر في مسائه ما يتعلق بالموت وما بعده، وسيأتي في أذكار النوم اللهم اقيني عذابك يوم تبعث عبادك، لأنه يتذكر الإنسان الموت وما يكون بعده. فناسب في المساء أن يقول إليك المصير، وناسب في الصباح أن يقول إليك النشور لهذه الحكمة.
Kemudian hadis selanjutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahu yaqul idza asbaha ahadukum falyaqul Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur wa idza amsa falyaqul Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad wan Nasa'i. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhinya, ia berkata, adalah Rasulullah SAW mengajarkan para sahabatnya untuk, beliau berkata, apabila salah seorang dari kalian masuk waktu pagi, hendaklah ia ucapkan ini, Allahumma bika asbahna, ya Allah, dengan engkau kami masuk di waktu pagi, wabika amsayna, dan dengan engkau kami masuk di waktu sore, wabika nahya, wabika namut, dan dengan engkau kami hidup, dan dengan engkau kami meninggal, wa ilaikan nushur, dan kami akan kembali kepada engkau. Wa idza amsa falyaqul, dan apabila sore hari hendaknya ia mengucapkan Allahumma bika amsayna, ya Allah, dengan engkau kami masuk di waktu sore, wa bika asbahna, dan dengan engkau kami masuk di waktu pagi, wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan masir, dan dengan engkau kami hidup, dengan engkau pula kami meninggal, dan dengan kepada engkau kami akan kembali. Perhatikan perkataan Abu Hurairah ini, di mana Abu Hurairah berkata adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan para sahabatnya doa tersebut. Ini menunjukkan perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya untuk senantiasa menjaga zikir-zikir dan doa seperti ini, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan para sahabat untuk menjaganya setiap pagi dan petang. Dan ini menunjukkan kepada penekanan, ya, dan perhatian yang apa namanya betul-betul kita perhatikan. Di mana perkataan beliau idza asbaha adukum, apabila salah seorang dari kalian masuk di waktu pagi, artinya hendaknya dia baca di setiap harinya. Ya, jangan sampai ia meninggalkannya di setiap hari, di setiap pagi, dan demikian pula setiap petang. Kemudian ya, ucapan beliau Allahumma bika asbahna, artinya ya Allah, ya, dengan engkau kami masuk pagi, kami memasuki waktu pagi, artinya dengan karunia-Mu, dengan rahmat-Mu, karena kalau bukan karena engkau yang memberikan kepada kami nikmat dan karunia, kami tidak akan bisa masuk ke dalam waktu pagi ini. Ya. Demikian pula wa bika amsayna, artinya juga bahwa kami masuk di waktu sore itu. Ya, semua itu adalah merupakan dengan kenikmatan dan karunia-karunia dari engkau. Ya, masuknya kami di waktu pagi, masuknya kami di waktu sore, itu adalah merupakan semua karunia dan izin engkau. Ini menunjukkan hendaknya kita itu menyerahkan segala urusan kita, dan senantiasa kita ya memohon kepadanya dengan sebenar-benar permohonan. Kemudian ya, di akhirnya mengatakan wa ilaikan nushur. Ya, untuk di waktu pagi kita ucapkan wa ilaikan nushur. Ya. Dan kepada engkau an-nushur. Sedangkan di waktu sore dikatakan wa ilaikal masir, ya, Allahumma bika amsayna, ini untuk waktu sore, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namutu, wa ilaikan masir. Apa hikmahnya? Sebagian ulama berkata, di waktu pagi mengingatkan kita kepada kebangkitan, yaitu nusyur, di mana seseorang bangun dari tidurnya. Ya, di mana ketika ia bangun mengingatkan dia akan kebangkitan ia dari kuburnya. Ya, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengajarkan kita apabila kebangun tidur mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah ia mematikan kami, dan kepadanya lah kami akan nusyur, itu akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ya sore almas wa ilaikan masir itu sangat tepat di waktu sore. Kenapa? Karena di waktu sore mengingatkan kita akan kematian. Ya, di mana seseorang yang meninggal berarti dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga pada waktu itu mengingatkan kepada manusia tentang kematian, karena setiap kita pasti akan meninggal dunia. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis sebuah doa tidur akan disebutkan tadi, akan disebutkan nanti tentang doa tidurnya. Nah.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. وفي رواية أخرى وأنا أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه الترمذي وأبو داود. قوله وشركه أي ما يدعو إليه من الشرك، ويروى بفتح الشين والراء وشركه أي حبائله. هذا الدعاء معاشر المستمعين الكرام يقال في الصباح والمساء، فهو من أذكار طرفي النهار، وكذلك يقوله المسلم إذا أخذ مضجعه عندما يريد أن ينام، فهو يقال في ثلاثة أوقات، في الصباح والمساء وعند النوم. وهو دعاء عظيم جدا وفيه معان مهمة ينبغي أن نتنبه لها. وقد بدأه صلى الله عليه وسلم بالتوسلات إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، قال اللهم عالم الغيب والشهادة، بدأ بهذا التوسل بعلم الله الشامل المحيط، عالم الغيب والشهادة أياما أحط بكل شيء علما وأحصيت كل شيء عددا، الغيب عندك الشهادة والسر عندك علانية ولا تخفى عليك خافية. وقوله فاطر السماوات والأرض أي مبدعهما وخالقهما والموجد لهما من العدم، وهذا توسل إلى الله عز وجل بخلقه للسماوات والأرض. وقوله رب كل شيء ومليكه معنى ومليكه أي ومالكه، فهو يتوسل إلى الله بربوبيته وأنه الرب المدبر المتصرف في شؤون الخلق، ويتوسل إليه بملكه لجميع المخلوقات وأنه مالك الملك لا شريك له. وقوله أشهد أن لا إله إلا أنت، هذه شهادة التوحيد، شهادة لله بالوحدانية وأنه تبارك وتعالى المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. وهذا الدعاء كما سبق مشتمل على نوعي التوحيد العلمي والعملي. العلمي الخلق والرزق والملك، والعملي في قوله أشهد أن لا إله إلا أنت، هذا توحيد العبادة والإذعان والطاعة والانقياد، وهذا كله تذلل وخضوع وانكسار بين يدي الله وإقرار له بالعبودية. ثم بعد ذلك أتى التوسل، أتى السؤال والطلب، قال أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وفي رواية وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، وهي زيادة ثابتة. فهذا التعود فيه تعود من أمور أربعة لنتأملها. الأمر الأول شر النفس، ونفس الإنسان فيها شر وتأمر بالشر وتدعو إلى السوء، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إلا من رحم الله، وإلا النفس داعية للشر، تدعو صاحبها للشر وتحرك نفسه للشر. ولهذا يحتاج الإنسان دائما أن يستعيذ بالله من شر نفسه. والاستعاذة هنا استعاذة من مصدر مصادر الشر وهو النفس الأمارة بالسوء. الثاني الاستعاذة من شر الشيطان وشركه، أي ما يدعو إليه من الشرك بالله، وفي رواية وشركه أي المصائد التي يضعها للناس في كل مكان وفي كل جهة حتى يوقعهم في الهاوية وفي الضلال. وبهذا يكون العبد تعود بالله عز وجل من منبع الشر ومصدريه، وهما النفس الأمارة بالسوء والشيطان. أما الأمر الثالث المتعود منه اقتراف السوء على النفس، أي أن أرتكب على في حق نفسي سوءا أو خطيئة أو إثما، وهذا نتيجة من نتائج طاعة النفس وطاعة الشيطان. والأمر الرابع تعود بالله سبحانه وتعالى من أن يجر الشر إلى مسلم، قال وأن أجره إلى مسلم، أي أن أجر هذا السوء إلى المسلمين بأن أخطئ في حقهم أو أظلمهم أو أقع في عرض أحد منهم ونحو ذلك. إذن الحديث يتعود من أمور الأربعة، الأمرين الأولين من مصدري الشر، والأمرين الأخيرين من نتيجتي الشر، وهي أن يقترف على نفسه سوءا أو يجره إلى غيره. وهذه لطيفة في مستفادة من هذا الحديث نبه عليها ابن القيم رحمه الله. وعلى كل، فالرجل إذا أصبح ملتجئا إلى الله مستعيدا به من هذه الأمور الأربعة، وأمسى مستعيدا بالله ملتجئا إليه أن يحميه من هذه الأمور الأربعة، ونام أيضا وملتجئا إلى الله بأن يقيه من هذه الأمور الأربعة ويسأل الله بإقبال وصدق، لا يصبح للشر عليه طريق، أصبح بإذن الله بعافية وحفظ وتوفيق من الله. وهذا مما يبين لنا أيها المستمعون الكرام أهمية المحافظة على الأذكار، ولا سيما أذكار طرفي النهار، لأنها بمثابة صمام الأمان للإنسان ليحفظ ويوقى من الوقوع في الشر أو الفساد أو السوء، سواء فيما يتعلق بنفسه أو فيما يتعلق بالآخرين.
Kemudian hadis selanjutnya wa anhu dan darinya an Abu Bakr As-Siddiq, bahwasanya Abu Bakr As-Siddiq berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, murni bi kalimatin aquluhunna, perintahkanlah aku dengan kalimat-kalimat yang bisa aku ucapkan. Idza asbahtu wa idza amsaitu, apabila aku berada di waktu pagi dan apabila aku berada di waktu sore. Qal, Rasulullah bersabda, qul, katakan, Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, rabba kulli syai'in wa malikah. Ya Allah, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui yang gaib ya maupun yang terang-terangan, pemilik segala sesuatu ya dan rajanya. Asyhadu an la ilaha illa ant, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. A'udzu bika min syarri nafsi, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan jiwaku. Wa syarri syaitan wa syirkihi, dan juga keburukan syaitan dan juga kesyirikannya. Dan dalam riwayat yang lain ada tambahan, wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurruhu ila muslim, atau aku melakukan atas diriku keburukan atau aku menyeret keburukan itu kepada seorang muslim. Rasul sabda, qulha idza asbahta wa idza amsayta wa idza akhadta madja'ak, ucapkan ini apabila kamu telah masuk di waktu pagi atau kamu masuk di waktu sore atau kamu hendak tidur. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Abu Daud. Kata beliau, doa ini adalah merupakan doa yang agung. Ya. Di mana doa ini diucapkan pada tiga keadaan. Yang pertama yaitu ketika pagi sore, di pagi, yang kedua di waktu sore, dan yang ketiga yaitu di waktu hendak tidur. Dan ini hadis apa doa merupakan doa yang agung, mempunyai makna-makna yang penting untuk kita perhatikan. Di sini beliau memulai dengan tawassul, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum beliau meminta. Beliau berkata, Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. Ya Allah, Allahumma fatiras samawati wal ard. Ya. Ya Allah, di sini beliau bertawassul ya dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, mengetahui jumlah segala sesuatu, dan mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Tidak ada satupun yang tersembunyi atas Allah Subhanahu wa taala sedikit pun juga. Fatir, fatir artinya yaitu pencipta yang mengadakan. Di sini Allah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertawassul ya dengan sifat ya penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap langit dan bumi. Kemudian perkataan beliau, ya Rabba kulli syai'in wa malikah, yang mempunyai makna itu kepada kepemilikan dan rububiyah, dan bahwasanya segala sesuatu itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah lah raja segala sesuatu, pemilik segala sesuatu. Kemudian beliau berucap, asyhadu an la ilaha illa ant, ia adalah merupakan persaksian akan tauhid, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak disembah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Dan ini kata beliau mencakup tauhid ilmi dan tauhid amali. Di mana tauhid ilmi adalah ya pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Dialah yang berhak, satu-satunya zat yang berhak disembah. Adapun tauhid amali yang mengharuskan kita untuk senantiasa tunduk dan patuh kepadanya. Ya. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta, "A'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitan wa syirkihi," dan dalam riwayat yang lain "wa syarakihi," artinya dari godaan-godaannya. Dan dalam riwayat yang lain ada tambahan, "wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurra ila muslim." Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan diriku dan keburukan syaitan dan kesyirikannya. Dan dalam satu riwayat ya, yaitu syarakihi, yaitu habailihi, yaitu apa namanya godaan-godaannya. Dan dalam riwayat yang lain ada tambahan, dan aku berlindung kepada Engkau untuk melakukan keburukan atas diriku atau aku menyeretnya kepada muslim. Di sini beliau berlindung dari empat perkara. Yang pertama yaitu ia berlindung dari keburukan jiwa, keburukan diri sendiri. Karena jiwa itu ya apa namanya suka menyeret manusia kepada keburukan. Ya, Allah berfirman, "Innan nafsal lammaratun bisu." Sesungguhnya jiwa itu selalu menyeru kepada keburukan. Maka dari itulah seorang hamba butuh sekali untuk minta perlindungan kepada Allah dari keburukan jiwanya. Ya, karena itu merupakan sumber berbagai macam keburukan adalah ketika jiwa atau hawa nafsu itu menyeru kepada keburukan. Yang kedua adalah berlindung daripada wasyari syaitan wasyirkihi, keburukan syaitan dan kesyirikannya. Ya, atau syarakihi, yaitu habailihi. Karena syaitanlah yang menyebabkan manusia itu jatuh ke dalam neraka hawiyah, jatuh kepada kesesatan. Syaitan juga berusaha untuk menggoda manusia agar jatuh kepada berbagai macam keburukan. Oleh karena itulah ya, ia berusaha semaksimal mungkin untuk berlindung. Dan di mana dua perkara ini, keburukan jiwa dan keburukan syaitan, adalah merupakan sumber berbagai macam keburukan. Adapun yang ketiga yaitu wa an aqtarifa ala nafsi su'an, yaitu iqtirafu su' lin nafs, ya kita melakukan keburukan terhadap jiwa akibat daripada keburukan diri kita. Juga dikarenakan kita menaati keburukan diri kita dan hawa nafsu. Iya, demikian pula akibat daripada menaati syaitan. Kemudian yang keempat yaitu an au ajurrahu ila muslim, artinya aku ya menyeret keburukan tersebut kepada muslim dengan apa? Dengan berbuat zalim kepadanya, dengan menyakiti hatinya. Demikian pula perbuatan-perbuatan buruk yang lainnya yang tidak layak dilakukan oleh seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Maka dua pertama tadi yaitu ya keburukan jiwa dan keburukan syaitan dan kesyirikannya adalah merupakan sumber berbagai macam keburukan. Sedangkan ya dua yang terakhir yaitu ya melakukan keburukan terhadap jiwa atau menyeretnya kepada orang lain adalah merupakan ya hasil daripada keburukan dua tadi. Ini merupakan faedah yang sangat bagus sekali yang diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa apabila seseorang ya di waktu pagi hendaklah ia berusaha untuk menjaga doa ini, dia senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula ia berusaha untuk jaga di waktu sore, demikian pula ketika dia hendak tidur, sehingga pada waktu itu ia minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya supaya apabila ia telah berdoa seperti ini, supaya keburukan itu tidak ada jalan untuk ya masuk kepada dirinya. Betapa pentingnya kita menjaga doa ini, karena doa ini adalah merupakan keamanan dari segala macam keburukan terhadap diri kita. Demikian pula berbagai macam kerusakan yang akan dilakukan oleh diri kita. Nah,
wa asallallahu azza wa jalla an yatawallana ajma'in bitawfiq wassadad walma'una ala kulli khair innahu tabaraka wa ta'ala sami'un qaribun mujib. Wa nastakmil ma baqi من ما يتعلق بأذكار الصباح والمساء في لقائنا القادم بإذن الله.
نعم جزاكم الله خيرا يا شيخ. Pertanyaan kita bacakan dari pesan singkat yang masuk pendengar maupun pemirsa, kita masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama, assalamualaikum warahmatullah. Afwan, mau bertanya bagaimana dengan ibu rumah tangga bisa membaca zikir pagi? Soalnya biasa pagi-pagi harus menyiapkan sarapan dan lain-lain untuk suami dan anak-anak. Apakah bisa dicicil membacanya, misal dilanjutkan waktu sholat duha? Apakah ada batas waktu tertentu hingga zuhur dan lain-lain? Mohon penjelasannya. Syukran.
Awalan, hadhih al-adhkar laha athar azim ala al-mar fi nafsihi wa baytah wa waladah ووقاية البيت من الشرور، أيضا فيها بركة على الإنسان في وقته وحياته وأعماله، فالأذكار منافعها عظيمة جدا، والحق أنها لا تعطل الإنسان على عمل عن عمله، بل هي تعينه على عمله والنهوض به على أتم وجه وأحسن حال. وإلا تحتاج من الإنسان إلى وقت واسع، بل تأخذ منه وقتا يسيرا. وإذا كان لا يتمكن من الاتيان بمجموع ما ورد، يأتي بما تيسر من الوالد، وكلما زاد حظه ونصيبه من العناية بالذكر المأثور في الصباح والمساء عظم حظه من الآثار المباركة المترتبة على هذه الأذكار. بل ينبغي على هذه السائلة وغيرها أن تحرص أيضا على تعليم أولادها هذه الأذكار، وأن تكون قدوة لهم في العناية بها حتى تكون سببا لحفظهم أجمعين.
Kata beliau, sebetulnya pengaruh doa itu sangat besar sekali ya apabila dilakukan oleh wanita tersebut ya di dalam kehidupan rumah tangganya, baik untuk anak-anaknya ataupun untuk ya yang lainnya, bahkan mendatangkan keberkahan yang agung sekali. Ya, apabila wanita tersebut berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga apa namanya zikir-zikir pagi dan petang. Tentunya ya zikir pagi dan petang itu sebetulnya insya Allah akan membantu dia dalam melaksanakan apa namanya kewajiban-kewajiban dia. Maka dari itulah semaksimal mungkin agar wanita tersebut tidak meninggalkannya. Kalau memang dia tidak mampu untuk membaca seluruhnya, maka cobalah ia ya membaca yang mudah bagi diri buat dia. Kalau ternyata misalnya waktunya terlalu sempit ya untuk apa namanya untuk membaca doa-doa tersebut dan tidak akan bisa untuk membaca seluruhnya, maka ambillah yang mudah bagi dia. Dan tentunya kata beliau, semakin banyak zikir pagi dan petang yang ia baca, semakin besar juga pahalanya di sisi Allah, dan pengaruhnya juga untuk kehidupannya sangat luar biasa. Maka dari itulah ya seorang wanita hendaknya ya coba berusaha untuk mengatur waktunya ya, dan lakukan sesuai dengan kemampuannya, dan juga berusaha wanita tersebut ya bersemangat untuk mengajarkan kepada anak-anaknya, sehingga dia menjadi kudwah, jadi menjadi suri tauladan untuk anak-anak, bahkan mungkin juga buat suaminya, sehingga itu menjadi sebab dijaganya anak-anaknya, dijaga rumah tangganya dari berbagai macam keburukan.
Nah, jazakumullahu khairan. Wasoal tsani, apa hukumnya ketika sebelum mengerjakan amal atau zikir mencari-cari fadilah atau keutamanya terlebih dahulu? Kalau tidak menemukan maka malas dikerjakan, kalau menemukan baru ia semangat. Nah,
jami' ma thabat عن النبي عليه الصلاة والسلام من أذكار أو عبادات أو أعمال لها فضائل عظيمة جدا، وجاءت النصوص بذكر كثير من فضائلها على وجه التفصيل، لكن يجب على المسلم أن يكون على يقين أن كل ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه فإنه يترتب عليه من الخير والبركة والفائدة والنفع ما لا يعلمه العبد. ولهذا ينبغي أن تعظم عناية العبد بالأعمال المأثورة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء علم بفضائلها على وجه التفصيل أو لم يعلم.
Kata beliau, semua yang telah sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa zikir ataupun amalan-amalan atau doa sebetulnya mempunyai keutamaan-keutamaan yang agung sekali, ya. Akan tetapi, yang harus diperhatikan bagi seseorang adalah dia harus yakin, ya, bahwa semua yang dibimbing oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa zikir dan doa, demikian pula amal, pasti itu mengandung kebaikan dan keberkahan, ya. Maka tidak berhak atau tidak layak dan sangat tidak layak bagi seorang hamba apabila ia tidak mengetahui tentang suatu keutamaan amal, dia kemudian malas mengamalkannya. Seharusnya dia tetaplah beramal dan yakin bahwa pasti dalam amal tersebut ada kebaikan dan keberkahan yang hanya Allah yang Maha tahu. Baik ia tahu ya tentang keutamaannya ataupun ia tidak tahu, yang jelas semua perintah Allah pasti mengandung keberkahan, mengandung kebaikan.
Wasu'alu al-thalith. Assalamualaikum Ustaz, apakah diperbolehkan berdoa dengan ayat-ayat Al-Quran di dalam solat, terkhusus dalam posisi sujud? Jazakumullah khairan.
Fi sujud idha da'a mathalan bi Rabbana inna zalamna anfusana Rabbi inni zalamtu nafsi au mathal Rabbana atina fi dunya hasana au nahwi dhalik min رب اغفر لي ولوالدي ونحو ذلك من الدعوات التي جاءت في القرآن فلا بأس بها، لكنها يأتي بها لا أنه يقرأ قرآنا ويقرأ من القرآن، وإنما يأتي بها على أنها أدعية يدعو الله سبحانه وتعالى بها، فهذا لا بأس به. وأما القرآن فنهي أن يقرأ المرء القرآن وهو ساجد، لكن هذه أدعية انتقاها من القرآن ودعا الله سبحانه وتعالى بها في سجوده فلا حرج في ذلك.
Kata beliau, doa seperti dalam Al-Quran Rabbana ya zalamna anfusana atau Rabbana atina fid dunya hasanah atau Rabbighfirli ataupun yang lainnya tidak mengapa ya untuk kita baca. Namun kata beliau, ketika membaca itu hendaknya kita niatkan untuk berdoa, bukan membaca Al-Quran. Ya, kenapa? Karena kalau ia niatnya membaca Al-Quran, maka telah ada larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seseorang untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Akan tetapi, ya hendaklah ia baca tersebut dengan niat yaitu bahwa dia sedang berdoa, ya bukan membaca Al-Quran. Naam syah.
Jal an yuwaffiqana ajma'in li kulli khair wa an yarzuqana al-'ilm an-nafi' وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.